Νοέμβριος 1923, Νοέμβριος 2023, 100 χρόνια ιστορίας για τον Εθνικό Πειραιός. Το σωματείο που σήμερα γνωρίζουμε ως Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιός Φαλήρου εγκρίθηκε επίσημα στις 21 Νοεμβρίου 1923 με αρχικό όνομα Κεραυνός Πειραιός, με την απόφαση με αριθμό 1148 του Πρωτοδικείου Πειραιά και γράφτηκε στο Βιβλίο Σωματείων με αριθμό 277. Επίσης την 21η Νοεμβρίου πριν από ακριβώς 100 χρόνια. Σύμφωνα με το καταστατικό, αργότερα τροποποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1924 ως Young Boys Titan και έπειτα στις 23 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου ως Εθνικός. Την ίδια εποχή έλαβε χώρα η διάλυση του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου Πειραιός σε δύο διαφορετικές ομάδες, τον Όμιλο Φιλάθλων Πειραιός και τον Πειραϊκό Ποδοσφαιρικό Όμιλο. Ο δεύτερος, αφού δέχθηκε και μέλη της Φαλιρικής Ενώσεως στις αρχές του 1925, αποφάσισε τη συνένωση με τον Εθνικό του Βολονάκη τον Φεβρουάριο του 1925 και μετονομάστηκε σε Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιός και αργότερα σε Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιός Φαλήρου. Ακολούθησαν άλλες 12 μετατροπές του καταστατικού, χωρίς όμως να μεσολαβήσει ούτε στιγμή αδράνειας ή διάλυσης του σωματείου μέχρι και σήμερα, όπου μετρά ο Εθνικός Πειραιός 100 χρόνια ζωής. Και επειδή μας αρέσει η ιστορία, άλλωστε αυτή η σειρά των αθλητικών ραδιοφωνικών ντοκιματέρ στα γήπεδα της ιστορίας εστιάζουν σε ιστορικά γεγονότα, στην ιστορία παιχτών και ομάδων. Για την ιστορία λοιπόν αναφέρεται πως σε συνάντηση που πρέπει να έγινε στα τέλη του 1924 στα γραφεία της Φαλιρικής Ένωσης για την τελική μορφή των συγχωνεύσεων και τη νέα ονομασία του σωματείου πριν αποφασιστεί τελικώς το όνομα Εθνικός, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής από έναν εκ των ιδρυτών του Εθνικού και πολυαθλητή του, μιλώ για τον Χρήστο Πέπα, ήρθε για πρώτη φορά η ιδέα να ονομαστεί η ομάδα Ολυμπιακός. Κάτι όμως που δεν ενθουσίασε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για να εγκαταληφθεί τελικώς η σχετική ιδέα και να επανέλθει αργότερα στην ονομασία του άλλου μεγάλου του Πειραιά από τους διοικούντες του. Ο Ολυμπιακός μάλιστα εμφανίζεται με το όνομα αυτό σε αγώνες ήδη από τα τέλη του 1924 και όχι από το Μάρτιο του 1925. Σε όλες όμως τις σχετικές πηγές, ιδρυτές του Εθνικού, εμφανίζονται οι ποδοσφαιριστές Γιώργος Χατζιαδρέου, κατά κάποιες πηγές ήταν και ο πρώτος πρόεδρος, ο Χρήστος Πέπας και ο Κώστας Φερλέμης. Όλοι τους διακεκριμένοι ποδοσφαιριστές, πρωτοπόροι της εποχής, την περίοδο 1918-1932, με συμμετοχές στην Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Ποδοσφαίρου και τις αντιπροσωπευτικές μικτές πόλεων της εποχής. Κατά τα πρώτα βήματα της ομάδας, πρόεδρος του Εθνικού, αλλά και του Κεραυνού νωρίτερα, ήταν μια σπουδαία ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Μιλώ για τον Χαράλαμπο Βολονάκη, ανώτερος υπάλληλος και επιφανής Πειραιώτης, που είναι αυτός που αποτέλεσε και τη γέφυρα ανάμεσα στον Εθνικό και τις σχετικές απορροφήσεις και συγχωνεύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου μεταξύ άλλων μικρότερων πειραϊκών σωματείων. Για κάποια διαστήματα, κατά την πρώτη δεκαετία της ομάδας, εκτός από πρόεδρος του Εθνικού, διετέλεσε και πρόεδρος της νεοσύστατης τότε Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως και ο Πέπας αργότερα, γεγονός που δικαιολογεί και το γιατί ο Εθνικός παρέμεινε τότε πιστός στην πλευρά της ΕΠΟ και δεν προσχώρησε στο κίνημα του περιβόητου ΠΟΚ το 1928, παίρνοντας μάλιστα με το μέρος του τότε τη συντριπτική πλειονότητα των πειραϊκών σωματείων της εποχής, με εξαίρεση μόλις 4 εξ αυτών. Περισσότεροι από 50 ποδοσφαιριστές του Εθνικού Πειραιός έχουν φορέσει μέχρι σήμερα τη φανέλα των εθνικών ομάδων ανδρών και νέων, 26 της Εθνικής Ανδρών, ενώ πολλοί είναι οι φημισμένοι ποδοσφαιριστές που έκαναν μεγάλη καριέρα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Και με τη μουσική του Δημήτρη Σωστάκοβιτς, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν τα γήπεδα της ιστορίας σε μια ιστορική αναδρομή, σε μια σπουδαία ομάδα, τον Εθνικό Πειραιός. Φανταστείτε, Πειραιάς, Μεσοπόλεμος, λιμάνι, πρόσφυγες και εργατικό δυναμικό που εγκαταστάθηκε εκεί. Και θα ξετυλίξουμε την ιστορία του Εθνικού με τρεις σημαίνουσες προσωπικότητες που άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία του Εθνικού. Και θα ξεναγηθούμε, θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια της ιστορίας. Θα πάμε όμως σε μια πρόσφατη ιστορία, 1998, και ο Εθνικός υποδέχεται την προοδευτική. Το σκορ 1-0.
Πάμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τεβεκέλης μάλλον κάπου εδώ θα πρέπει να στηρίξει τη λήξη. Αφήνει όμως την φάση να εξελιχθεί. Η κεφαλιά πάσα του Σίμωβιτς στον Κόντι που κάνει το γύρισμα. Νέο γύρισμα, το σούτι μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Εθνικός με τον Κόντι του Σταυρακάκη στο 93. Απίστευτο και όμως αληθινό, όλοι έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο πάγκος του Εθνικού είναι μέσα στο γήπεδο.
Ερασπορ στα γήπεδα της ιστορίας, στην οργάνωση παραγωγής η Ειρήνη Παπαζήση, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σοηλεμέζης, στο μικρόφωνο, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Αρμόδωρος είναι Έλληνας παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής που έρχεται από μια, το λιγότερο μπορώ να πω, είναι αθλητική οικογένεια του Πειραιά, αφού ο πατέρας του ήταν διαιτητής ποδοσφαίρου και ο παππούς του ήταν ένας εκ των ιδρυτών του Εθνικού Πειραιός το 1923. Ο Ηλίας Αρμόδωρος έκανε πολυετή καριέρα στην πρώτη εθνική με τα χρώματα τριών διαφορετικών ομάδων, του Εθνικού, της ΑΕΚ και του Λεβαδιακού, ξεπερνώντας τις 300 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες πρωταθλήματος. Κύριε Αρμόδωρε, καλώς ήρθατε στην Ερασπορ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
Είναι πολύ μεγάλη τιμή που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Η οικογένειά σας συνδέεται πολλαπλώς με τον Εθνικό. Τι μνήμες έχετε από τον παππού σας, τι σας είχε πει δηλαδή για τον Εθνικό?
Πραγματικά προέρχομαι από μια οικογένεια Εθνικών και σε μια περιοχή που υπήρχαν πάρα πολλοί φύλαθροι του Εθνικού στην Ευγένεια, τα Μπούρια και εκεί στην ευρύτερη περιοχή Κερατσίνη, Ευγένεια, τα Μπούρια είναι μια περιοχή που είχε από παλιά Εθνικούς. Δεν είναι ακριβώς παππούς μου, είναι αδελφός του παππού μου.
Αδελφός, ναι.
Είναι θείος μου, ο οποίος μετά έφυγε, μετά την είδηση του Εθνικού το 1923, έφυγε στην Νότιο Αφρική, στο Cape Town, όπου δημιούργησε μια άλλη ομάδα, τη Hellenic, και που καλούσε πολλούς παλέμαχους τότε ποδοσφαιριστές στα τελειώματα της καριέρας τους και παίζανε εκεί στην Νότια Αφρική. Γεννήθηκα λοιπόν σε μια οικογένεια Εθνικών και ήταν επόμενο να γαλουχηθώ με όλες αυτές τις, ας το πούμε, όλη αυτή την κουλτούρα που είχαν οι Εθνικοί τότε.
Ακριβώς, κύριε Αρμόδωρη, πού γεννηθήκατε?
Η οποία ήταν η ελίτ του Πειραιά.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ήταν οι δικηγόροι, οι γιατροί, άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια καλή οικονομική θέση και κατάσταση, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το μεγάλο πλήθος των Ολυμπιακών οι οποίοι προέρχονταν από τις πιο λαϊκές τάξεις, ας το πω, του Πειραιά.
Υπήρχε μια όσμωση τότε και του αστικού Πειραιά, του πληθυσμού δηλαδή που αποτελούσε τον λεγόμενο αστικό Πειραιά, αλλά και του πληθυσμού που ήταν πολύ περισσότερος αριθμητικά, που εγκαταστάθηκε πέρα από τις γραμμές του σιδηροδρόμου που κατέληγε στον Πειραιά και μιλώ για τις προσφυγικές γειτονιές της Κοκκινιάς, της Δραπετσόνας, της Αμφιάλης, των Ταμπουρίων, της Ανάληψης, όλων αυτών των προσφυγικών γειτονιών και των Καμινίων, ας πούμε, δηλαδή γύρω.
Των Καμινίων, βεβαίως. Όλοι αυτοί που αγκαλιάσανε, ας το πούμε, την Καστέλα, τον προφήτη Λία, που απλωθήκανε πέρα όλων αυτών των συνοικιών.
Στου προφήτη Λία, λοιπόν, τα σοκάκια, κύριε Αρμόδωρε. Εσείς πού γεννηθήκατε?
Εγώ γεννήθηκα στον Άγιο Δημήτριο, στα Ταμπούρια που λέμε.
Βέβαια, ναι.
Ήταν μια γειτονιά Εθνικών εκεί.
Ήτανε και Μανιάτες εκεί πέρα, δεν είχαν κατασταθεί.
Είναι, ας το πούμε, στα σύνορα
των Μανιάτικων.
Της περιοχής που λέγονται Μανιάτικα.
Ναι.
Η μητέρα μου φυσικά είναι Μανιάτισσα. Και εκεί σε αυτή την περιοχή έπαιζε τότε μπάλα στον Εθνικό ο Χρήστος Χατζιωαννίδης.
Ναι.
Ήταν δηλαδή γέννημα θρέμα αυτής της περιοχής και τότε έπαιζε μπάλα στον Εθνικό. Συγκεκριμένα όταν ήμουν εγώ μικρός και ξεκίνησα να παίζω μπάλα στον Άγιο Δημήτριο σε ηλικία 14 ετών, ο Χρήστος Χατζιωαννίδης ήταν πια παλέμαχος και προπονητής της εφηβικής ομάδας του Εθνικού.
Εσείς
και
εσύ...
από εκεί εγώ ξεκίνησα, ναι. Και από εκεί εγώ ξεκίνησα και την καριέρα μου. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια μετεπίδησα με προτροπή του Χρήστου Χατζιωαννίδη στη ομάδα του Εθνικού, όπου εκεί έγινα ερασιτέχνης επαγγελματίας και ξεκίνησα την καριέρα μου στον Εθνικό, το οποίο ήταν ένα όνειρο ζωής.
Με τέτοια οικογένεια λογικό είναι. Το ημερολόγιο, ναι, δείχνει 1977, καλοκαίρι, τότε που έγινε η μεταγραφή σας στον Εθνικό.
Καλοκαίρι.
Θα ήθελα, ναι, να μου πείτε ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή για σας στον Εθνικό. Δηλαδή αυτή η στιγμή, αυτή η εικόνα που θυμάστε περισσότερο.
Κοίταξε, ο Εθνικός τότε είχε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Είχα την τύχη να είμαι, ας το πούμε, στις τελευταίες πάρα πολύ καλές ομάδες του Εθνικού με πάρα πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα το 1977 τότε στο Εθνικό παίζανε, μπορώ να πω, μέχρι το 1980 ήταν οι καλύτερες μου, ας το πούμε, χρονιές στον Εθνικό, με την έννοια ότι υπήρξα συμπαίκτης μεγάλων ποδοσφαιριστών όπως ήταν ο Καλκαντέρα, η αδελφή Σταματάκη, ο Καραΐσκος, οι νεαροί τότε, πιο μεγάλη βέβαια από μένα, Μητρόπουλος, ο Λαμπρινός, ο Ρόρμπαχ και όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ο Χρήστος Αρβανίτης, ο τερματοφύλακας. Αυτά τα 3 χρόνια τότε που εγώ ηλικιακά ήμουνα ρούκι και μεγάλωσα εκεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές. Ο Εθνικός ήταν πρωταγωνιστής και στα ντέρμπι και σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν εύκολο τότε να διασπάσει το λεγόμενο ΠΟΚ, δηλαδή στις 4 μεγάλες ομάδες. Αλλά ο Εθνικός ήταν πάντα, πλαισιωνόταν μέσα στην εξάδα του πρωταθλήματος και ήταν ο φόβος και ο τρόμος μικρών και μεγάλων ομάδων.
Στην πραγματικότητα, κύριε Αρμόδωρε, ενηλικιωθήκατε μέσα στον Εθνικό. Δηλαδή πήγατε σε ηλικία 17 χρόνων και η πρώτη νιώτη σας έγινε μέσα στον Εθνικό.
Ενηλικιώθηκα και ανδρώθηκα, μπορούμε να πούμε, στον Εθνικό, γιατί κάθισα μέχρι 25 ετών.
169 συμμετοχές, 7 γκολ.
Ναι, ναι, και μετά μετεπίδησα στην ΑΕ και μπορώ να πω ότι όπου και να έπαιξα, αγάπησα τις ομάδες, αλλά η ψυχή μου ήταν Εθνικός. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω που τελείωνα τα παιχνίδια στη Φιλαδέλφια ή σε άλλα εκτός έδρας παιχνίδια και μόλις μπαίναμε στα πολιτεία, εγώ ρωτούσα ποιο ήταν το αποτέλεσμα που έφερε ο Εθνικός με τις ομάδες που έπαιζε. Και πολλοί συμπαίκτες μου με κοροϊδεύανε. Μάλιστα ο Μανολάς μου λέγε, μας έχεις πλήξει αρμόδωρε με το Εθνικό και τα λοιπά. Είμαι και θα είμαι πάντα Εθνικός όπου και να έπαιξα και στις άλλες ομάδες τις οποίες αγάπησα και τίμησα, αλλά η ψυχή μου είναι με τον Εθνικό και συνεχίζει να είναι.
Αγαπητέ Ηλία Αρμόδωρε, έτσι είναι. Για έναν σπουδαίο παίχτη και για ένα παίχτη μιας άλλης εποχής με μια άλλη ποδοσφαιρική και κοινωνική κουλτούρα, τα πράγματα είναι κάπως έτσι, όπως ακριβώς τα περιγράφουμε τώρα στην Era Sport. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Εθνικάρα. Ο Εθνικάρας έμεινε, ναι, ως η ταυτότητα του πιο αγνού και του πιο περίφημου, διάσημου, περιλάλητου φιλάθλου.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί αυτό. Δεν ήταν κάτι που του χαρίστηκε.
Ακριβώς.
Ήταν κάτι που το κέρδισε ο ίδιος με τη συμπεριφορά του και με το φιλάθλο πνεύμα, που το σωστό που επέδειξε σε όλους τους φιλάθλους. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι και η εποχή μας, η φιλάθλη ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, ήταν όλοι μαζί στα γήπεδα, δεν υπήρχαν έκτροπα, δεν υπήρχαν μανούρες, δεν υπήρχαν φασαρίες. Ας πούμε, το χειρότερο τους ήταν ένα βρίσιμο, ας πούμε, το οποίο καμιά φορά και εμείς οι ποδοσφαιριστές το επιζητούσαμε για να ξυπνήσουν τα αίματα και λέγαμε καμιά φορά, άμα δεν μας βρίζανε, λέγαμε τι έγινε ρε παιδί μου, κοιμώνται σήμερα. Αλλά που δεν νιώθαμε ότι κινδυνεύουμε ή ότι μπορεί να γίνουν τα έκτροπα που γίνονται τώρα. Τότε λοιπόν ο Γιάννης ο Ματζουάνης ήταν για μας, πώς να το πω, ο αγαπημένος, ο πατέρας μας, ο αδελφός μας, ήταν κοντά στην ομάδα, πάντα με το καλό του λόγο. Εμένα σταυρουδάκι να το φιλάμε πριν που να παίξουμε μπάλα και μια εικόνα της Παναγίας. Ήμασταν τα καμάρια του, είμαστε ακόμα, ήταν αυτός που και στις δύσκολες ακόμα στιγμές και στις ήττες. Θα έρχονταν στα αποδυτήρια, θα μας εμψύχωνε, θα μας φώναζε τα ονόματά μας, θα μας φύλαγε. Τι να πω για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, νομίζω ότι όλοι οι φιλαρίτες Ελλάδος έχουν την ίδια γνώμη. Για μας είναι νομίζω στον εθνικό σημείο αναφοράς.
Είναι σημείο αναφοράς ακριβώς για την κουλτούρα του Εθνικού Πειραιώς, αλλά νομίζω και για την ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας μας. Θα αλλάξω λίγο τη σειρά τώρα των ηχητικών αποσπασμάτων που ακούμε στην εκπομπή και θέλω να ακούσουμε μαζί, κύριε Αρμόδωρε, αγαπητέ Τάσο Σοηλεμέζη, θα ακούσουμε το 4. Είναι το μήνυμα του Γιάννη Ματζουράνη, δηλαδή του Εθνικάρα, στους παίκτες. Το ημερολόγιο δείχνει 2015. Κύριε Αρμόδωρε, αν θέλετε να το ακούσουμε παρέα, να δείτε με τι αγάπη και με τι πάθος μιλά ο άνθρωπος αυτός στους παίκτες του Εθνικού, και ενώ ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία, το 2015. Το ακούμε, Τάσο.
Να βλέπεις τον Ρομπέρτο Καρκαντέρα, να βλέπεις τον Τάκη του Χατζιωάννη, να δεις τον Στραχτάκα, ο Παναγία.
Τώρα παιδί.
Ένα πετάκι. Δεν έχεις τα
παραγωγάδια. Μαζί με τον Καρκαντέρα.
Από τα φιμικά είναι το καμάρι μου, το μεγαλύτερο μπίλαρο. Καμάρια μου, μη στεναχωριόσαστε. Την Κυριακή με πίστη μεγάλη και μέσα από τα σπλάχνα της καρδιάς μου θα κερδίσετε 100% σα δίνω εγώ την ευχή μου, τη χαρά μου, την ευτυχία μου ότι θα κερδίσετε και θα έρθείτε όλοι στην αγκαλιά μου. Λόρε Εθνικά!
Θα πω ένα μόνο. Μακάρι να μας αγαπούσαν οι άνθρωποι όπως αγαπούσε ο Γιάννης Ματζουράνης τον Εθνικό Πειραιώς. Και Αρμόδωρε, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά τα λόγια του.
Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Κανονικά αυτά τα ηχητικά που έχετε πρέπει να τα βάζουν όλοι οι σύνδεσμοι φιλάθλων όλη τη χώρα και όλων των ομάδων. Γιατί πραγματικά έτσι πρέπει να νιώθουμε. Και όχι αλλιώς. Εγώ μερικές φορές βλέπω τους σύγχρονους φιλάθλους και δεν ξέρω αν τους αγαπάνε τους παίκτες. Ή αν τους μισούν, ή δεν ξέρω τι συναισθήματα ακριβώς νιώθουν. Άλλες φορές νιώθω να τους λατρεύουν, άλλες φορές νιώθω και να τους μισούν κιόλας. Ο Εθνικά τότε μας αγαπούσε μέσα από τη βάση της ψυχής του πραγματικά. Ήμασταν για αυτούς τα καμάρια του.
Ακριβώς. Και όπως μου λέει ο Τάσος Σοηλεμέζης στα ακουστικά μου, όλοι οι άνθρωποι, οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στα γήπεδα, που βρίσκονταν και ο Γιάννης Ματζουράνης εκεί, στο Καραϊσκάκι συγκεκριμένα, ανατρίχιαζαν με τη φωνή του, ακόμα και αν δεν υποστήριζαν τον Εθνικό. Κύριε Αρμόδωρε, δεκαετία του 1970, εσείς είστε ένα νέο παιδί που παίζετε ποδόσφαιρο. Πώς ήταν η τεχνική, πώς ήταν το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή, δηλαδή υπήρχαν ποιοτικές διαφορές σε σχέση με το πώς αναπτυσσόταν το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο?
Σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλές μεγάλες. Ήταν τεράστιες οι διαφορές του ποδόσφαιρου τότε με το σημερινό. Τότε ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο, πιο τεχνικό, πήγαινε πιο πολύ και στις προσωπικές μονομαχίες. Τώρα το ποδόσφαιρο είναι πιο σύνθετο, πιο γρήγορο, έχει τακτικά είναι πάρα πολύ εξελιγμένο. Όμως υπήρχαν ποδοσφαιριστές που κάναν χαρισματικές ενέργειες με πάρα πολλά προσόντα τεχνικά, δηλαδή να πω κάτι, μια κουβέντα που είχαμε και προχθές.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ο Χατζή Παναγής, ας πούμε ο Βάσια και όσοι τον θυμώνται, δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Έχω αμφιβολίες, δηλαδή πιστεύω ότι ήτανε. Μα μου λένε έπαιξε σε μια άλλη εποχή. Μα ρε παιδιά, εδώ ο Μέση κάνει μια τρίπλα, ας πούμε, και τον βγάζουμε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Κάτι παραγείται στις τρίπλες του Μέση και του Μαραντόνα, τις έκανε για πλάκα επί 100.
Κύριε Αρμόδωρε,
για πλάκα επί 100.
Όνειρό μου σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι να κάνω ένα αφιέρωμα, ένα αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για το Χατζηπανάγη. Και σας μιλώ ειλικρινά. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί.
Το οφείλουμε όλοι.
Το οφείλουμε. Το οφείλουμε. Το οφείλουμε.
Το σπάνιο ποδοσφαίρι.
Ακριβώς. Το οφείλει καταρχάς η ΕΡΤ. Η ΕΡΑ Σπορ πάντα ξεδιπλώνει την κοινωνική ιστορία του ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε γερός και δυνατός.
Να είστε καλά και μπράβο που ένα σωματείο σαν τον Εθνικό προσπαθείτε σήμερα να αναδείξετε την ιστορία του.
Ένας αιώνας ιστορίας.
Νομίζω και σας δίνω συγχαρητήρια για αυτήν.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Έρα Σπορ, ζωντανά εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ένα διαφημιστικό μήνυμα και επιστροφή στον κεντρικό ραδιοθάλαμο.
Έρα Σπορ, 101,8.
Θα δείξω κατανόηση στα ψυχολογικά σου, γυναίκα.
Αλλά
άντρα σου είμαι, σ' αγαπάω. Θα σταθώ δίπλα σου αυτή τη δύσκολη ώρα.
Δεν πας να δεις αν έρχομαι.
Πήγα.
Ο Γιάννης και η Ιβόνη, δύο γοητευτικοί συνταξιούχοι, μπορεί να έχουν εγγόνια, αλλά νιώθουν ακόμα παιδιά.
Εγώ είμαι 18 χρόνος.
Αγαπιούνται και τσακώνονται. Γελάνε και συγκινούνται. Και περνούν τις μέρες τους μοναδικά στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου καθημερινά. Τρίτος όροφος με διπλό επεισόδιο. Καθημερινά στις 9 και 4 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
Πώς θα μότσει μικρόφωνο και πάλι σε σένα.
Μια μεγάλη λοιπόν επιτυχία για την Ελλάδα. Το χρυσό μετάλλιο. Το χρυσό μετάλλιο που έφερε ο Πύρος Δήμας στην Ελλάδα. Μια θαυμάσια εμφάνιση του Πύρου του Δήμα. Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού.
Θα μείνω στη φράση που είπε όταν επιχείρησε να σηκώσει το τελευταίο βάρος για την Ελλάδα.
Δεν τελειώνουν εδώ οι πανηγυρισμοί, φίλοι αγροατές, της ΕΡΑ 4. Η ΕΡΑ 4 αποκλειστικά έδωσε την πρώτη είδηση, το χρυσό μετάλλιο του Έλληνα αρχιβαρίστα.
Χρόνια Έρα Σπορ. 30 χρόνια εκεί που ο αθλητισμός γράφει ιστορία. Ακούτε Έρα Σπορ.
30 χρόνια ιστορία, 30 χρόνια αερασπορ, στα γήπεδα της ιστορίας, 100 χρόνια μνήμης, Νοέμβριος 1923, Νοέμβριος 2023, Εθνικός Πειραιός, ένας αιώνας ιστορία. Καρέ της μνήμης, περίοδος 1939-1940, ένα χρόνο δηλαδή πριν από την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην πρώτη κατηγορία μετήχαν 6 σύλλογοι και το πρωτάθλημα κατέκτησε ο Ολυμπιακός με 9 νίκες και μία ήττα. Τη δεύτερη αγωνιστική από τον Εθνικό, όπου κέρδισε ο Εθνικός τον Ολυμπιακό 0-2. Για τον Νότιο Όμιλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος προκρίθηκαν και η Εθνικός Προοδευτική. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, υπήρξε η ιδιαιτερότητα πως οι σύλλογοι μετέφεραν στο Εθνικό Πρωτάθλημα τα μεταξύ τους αποτελέσματα από το τοπικό. Έτσι, αφενός δεν συναντήθηκαν ξανά και ελαττώθηκαν οι αγωνιστικές του Εθνικού, αφετέρου η θέση τους στον όμιλο του τελευταίου καθόριζε και την τύχη τους στο τοπικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, εάν θα υποβιβάζονταν από αυτό για τη νέα περίοδο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ίσχυε το βαθμολογικό σύστημα 3-2-1 αντί του 2-1-0, το οποίο καθιερώθηκε για πολλές δεκαετίες. Καρέ της μνήμης 1939-1940. Και τώρα θα πάμε σε μια σπουδαία νίκη του Εθνικού που πέτυχε μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το ημερολόγιο δείχνει 17 Μαΐου 1987 και ο Εθνικός φεύγει από το γήπεδο της Λεωφόρου έχοντας σημειώσει στον Παραθηναϊκό 6 τέρματα. Τελικό σκορ 3-6.
Μαρκάρει ο Πατσιαβούρας, πάντα Μπατίστας κάνει το σουτ και χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό στο πρώτο λεπτό του αγώνα με τον Μπατίστα. Περνάει ο Αντωνόπουλος, Παπούλιας κάνει και το σουτ. Η μπάλα μέσα. Γκολ. Ευνηδιάζεται ο Μίνου και το γκολ για τον Εθνικό από το πολύ δυνατό και θα λέγαμε φαλτσαριστό σιρτό σουτ του Παπούλια. 12ο λεπτό. Πρώτο κόρνερ για τον Εθνικό. Εκτελεί ο Ρότσα. Η κεφαλιά από τον Αντωνίο Οριζόντιο δοκάρι. Ο Πατσιαβούρας πάει να γυρίσει. Διώχνει ο Παπαδόπουλος. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Βλάχος κάνει το λάθος και παίρνει ο Μπατίστα. Ξεφεύγει από το Μαυρίδη, ξεφεύγει από το Μίνου και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το Παναθηναϊκός Εθνικός. 2-0 στο 19ο λεπτό στη φάση που ξαναβλέπουμε. Παίζει το 1-2 με τον Ζάετς. Μαρκάρει ο Ελούγκα, γυρίζει ο Σαραβάκος. Ο Δοξάκης, ο Ζάετς θα σουτάρει, ο Καμπόλης, ο Παπαδόπουλος. Νέα παρέμβαση του Παπαδόπουλου, κόρνερ. Μαυρίδης που παίρνει από τον Ζάετς. Μπατσινίλας. Να ο Σαραβάκος σε καλή θέση, κάνει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, ο Παναθηναϊκός μειώνει με τον Σαραβάκο. Στην επιθετική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ζάετς, συνεχίστηκε από τον Μαυρίδη, συνεχίστηκε με Ζάετς Μπατσινίλα, η μπάλα έφτασε στο Σαραβάκο. Μπατίστα ξεφεύγει από τον Αντωνίου, μπαίνει μόνος του, κάνει το αριστερό σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, το τρίτο γκολ σε ένα εντυπωσιακό σόλο του Μπατίστα που τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει. Ζάετς. Μαρκάριο Παπούλιας. Ο Παπαδόπουλος, ο Βλάχος, η προβολή την τελευταία στιγμή από τον Παπαδόπουλο. Μπατσινίλας. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Μπατσινίλα. Στο 44ο προς 45ο λεπτό. Ο Μπατσινίλας κάνει το σκορ σε 3-2 υπέρ του Εθνικού. Πατσιαβούρας. Μαρκάριο Κουτσιβίτης. Πάντα Πατσιαβούρας. Ανοίγει, κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Εστερχάζη, απόκρουση από το Δοξάκι, νέα κεφαλιά του Αντωνίου, του Εστερχάζη. Βαμβακούλας, Ρότσα, Μπατίστα, ξεφεύγει, κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, το πέμπτο, τέταρτο γκολ για τον Εθνικό από τον Τσούκτο, στην πολύ ωραία ενέργεια του Μπατίστα, τη φορά αυτή σαν δημιουργού. Εστερχάζη προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κατσικογιάννη, πίσω στον Αντωνίου. Η σέντρα ο Σαραβάκος, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Σαραβάκο που τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει στο 18ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Μπατίστα, μπαλιά στον κενό χώρο για τον Τζούξτο, η μπάλα στα δίχτυα από το σέντρεφόρ του Εθνικού, το πέμπτο γκολ για την πειραϊκή ομάδα με δημιουργό τον Μπατίστα για μια ακόμα φορά και εκτελεστή για μια ακόμα φορά τον Τζούξτο. Ο Κοτίδης έξυπνα περνάει την μπάλα πάνω από τον Αντωνίου. Βγαίνει στην αντεπίθεση ο Εθνικός. Μπορεί να είναι και η τελευταία φάση του αγώνα. Αλλάζει από την άλλη πλευρά στον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης, ο Τσούκστος. Κρατάει την μπάλα ο Τσούκστος. Πάει να φύγει από το Κωνσταντινίδη. Σουτάρει η μπάλα στο δοκάρι και από τον Μπατσινίλα, από τον Μπατίστα, το έκτο γκολ του Εθνικού. Απίστευτη έκταση στο σκορ, απίστευτη έκταση σε νίκη.
Πραγματικά μια εντυπωσιακή νίκη του Εθνικού μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και το ημερολόγιο δείχνει 17 Μαΐου 1987. Αυτή η εκπομπή με κάνει να αναμετρώμε πέρα από την ιστορία και με τη δική μου εφηβεία και πρώτη νιώτη. Κυρίες και κύριοι, τον επόμενο καλεσμένο θα τον υποδεχθούμε με ένα μινόρε παράπονο.
Σου είναι κλειστή, τα φώτα σου σβησμένα. Βερδεύεται με τη βροχή το κλάμα.
Ένα πολύ ωραίο τραγούδι με μια σπουδαία λαϊκή φωνή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Παύλος Παπαντώνιου. Τη σημερινή εκπομπή τη σχεδιάσαμε παρέα με τον παλέμαχο δημοσιογράφο της Ερασπόρ, τον Βαγγέλη Κουκούλογλου και τον Παύλο Παπαντονίου. Αγαπητέ Παύλο Παπαντονίου, καλό μεσημέρι από την Ερασπόρ.
Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας σήμερα σε αυτή τη σπουδαία εκπομπή και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που παρόλο εθνικός δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται και τον θυμόσαστε και αναδεικνύεται τόσα πολλά και σημαντικά γεγονότα.
Αναδεικνύουμε, κύριε Παπαντονίου, σήμερα θράσματα από μια ιστορία ενός αιώνα ζωής. Γιατί πώς μπορείς να χωρέσεις σε 52 λεπτά ενός ραδιοφωνικού ντοκιματέρ μια ιστορία μιας ομάδας όπου την έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες άνθρωποι, έχουν περάσει από αυτήν την ομάδα εκατοντάδες παίκτες και έχει σημαδέψει τις μνήμες όχι μόνο των Πειραιωτών αλλά όλων των φιλάθλων αυτής της μικρής αλλά νομίζω μιας χώρας με φιλότιμο. Κύριε Παπαντονίου, εσείς πώς συνδέεστε με τον Εθνικό και ποιες είναι οι μνήμες σας από την ομάδα?
Εγώ από ό,τι θυμάμαι, από όταν γεννήθηκα, οι αγάπες μου ήταν δύο. Το ένα το ποδόσφαιρο και το άλλο το τραγούδι. Το ποδόσφαιρο είχα έναν θείο ο οποίος από μωρό παιδί με έπαιρνε στα γόνατά του και μου έλεγε τι ομάδα είσαι Εθνικός, τι ομάδα είσαι Εθνικός. Κόλλησα, με πήρε στο γήπεδο μια φορά, έπαιζε Ολυμπιακός Εθνικός και κέρδισε ο Εθνικός 0-1 με το Χρήστο το Καραουλάνη, ένα σεντρεφόρ που ήταν σπουδαίος τότε και ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα, το Στάση το Μανταλόζη, που με έκαναν φόλα Εθνικό. Από εκεί και πέρα συνέχεια ήμουνα δίπλα στον Εθνικό, από παιδί. Από παιδί.
Ναι. Και περάσατε και από διοικητικές θέσεις.
Έφορος, γενικός αρχηγός, πρόεδρος και ξανά πάλι. Βέβαια, πολύ πολύ και τότε είχα την τύχη και την τύχη να έχω σπουδαίους παίχτες και πολύ σημαντικά παιδιά καλά. Τότε βέβαια, επειδή ήταν άλλες οι σχέσεις που είχαν οι παράγοντες με τους ποδοσφαιριστές. Τώρα είναι μηχανή, όλα είναι χρήματα, όλα είναι, έχουν μεσολαβήσει και οι ξένοι παίχτες και έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Τότε ήμασταν οικογένεια.
Κύριε Παπαντονίου, να βάλω μία μικρή άνω τελεία. Άλλωστε ναι. Η άνω τελεία είναι πάντα μικρή, υποδηλώνει μία μικρή παύση. Να ζητήσω από την Ειρήνη Παπαζήση να μας πάρει τον επόμενο καλεσμένο και εγώ να διαβάσω ένα απόσπασμα που μου στείλατε χθες βράδυ στο email μου από μια αθλητική εφημερίδα που ακόμα δεν την έχουμε τεκμηριώσει. Ίσως είναι ηχό, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα αν είναι ηχό, οπότε το λέω με επιφύλαξη. Διαβάζω λοιπόν στο απόσπασμα αυτής της εφημερίδας. Από το ταμείο πέρασαν προχθές όλοι οι παίκτες του Εθνικού. Η χαρά τους ήταν μεγάλη, γιατί πήγαν και εξοφλήθηκαν, κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει στον Πειραϊκό Σύλλογο τέτοια περίοδο. Συνολικά, η Διοικούσα Επιτροπή του Εθνικού μοίρασε στους κιανόλευκους παίκτες 1,5 εκατομμύριο δραχμές, δηλαδή όλοι οι παίκτες πήγαν και έφυγαν από τη Λέσχη φορτωμένοι με χρήμα, αφού ο καθένας εισέπραξε από 75 έως 60 χιλιάδες δραχμές. Χαρακτηριστικό ήταν μάλιστα το περιστατικό που συνέβη στη Λέσχη, παρουσία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Παύλου Παπαντονίου. Ο τότης φυλακούρης πήγε να εξοφληθεί. Μόλις λοιπόν πήρε 72.000 δραχμές, γύρισε στον πρόεδρο της ομάδας του και εις επίκον όλων των συμπαικτών του είπε «Κύριε Πρόεδρε, 72.000 δραχμές, τόσα δηλαδή που πήρα τώρα, δεν είχα πάρει ποτέ στον Παναθηναϊκό μαζεμένα, ούτε τότε που η πρώην ομάδα μου έφτασε στο Γουέμπλεϊ. Σας συγχαίρω γιατί το ενδιαφέρον σας είναι μεγάλο και κοιτάτε να μην οφείλετε δραχμή στους παίκτες. Αυτό δείχνει τα αισθήματα που τρέφετε για την ομάδα. Εύχομαι τόσο σε εσάς όσο και στα υπόλοιπα μέλη της διοικήσεως να είναι πάντοτε το ταμείο σας γεμάτο». Ο πρόεδρος του Εθνικού συγκινήθηκε από τα λόγια του τότε φυλακούρη και απευθυνόμενος προς όλους τους παίκτες είπε «Εσείς κερδίζετε και εμείς εδώ είμαστε. Πάντως εκείνο που έχω να σας πω είναι ένα. Στο λίγο διάστημα της θητείας μας καλύψαμε όσο το δυνατόν όλα τα χρέη που σας όφυλαν οι προηγούμενοι. Ακόμη αυξήσαμε και τα πριμ και σας δώσαμε έτσι τις 20.000 παραπάνω που σας είχαμε τάξει. Αλλά δεν είχατε πάρει η παυθήσα που σας είχε τάξει, αλλά δεν είχατε πάρει η παυθήσα διοίκηση. Παράλληλα, καταβάλαμε στην ΕΠΟ τα ασφάλιστρά σας, ενώ ακόμα δώσαμε στο σύνδεσμο προπονητών και το ποσοστό που έκανε να λαμβάνει από το μισθό του Μπέρτς. Βλέπετε λοιπόν ότι κάναμε τόσα πολλά σε στιγμές που ο σύλλογος έχει οξύτατο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό είναι, κύριε Παπαντονίου.
Συγκίνηση.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα υποδεχθούμε στην Έρα Σπορ ένα σπουδαίο άσο. Ένα, και είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι ο Τότης Φυλακούρης. Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε για 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Κύριε Φυλακούρη.
Τα λόγια σας με συγκινούν. Είναι πράγματι όλα αληθινά αυτά που είπατε. Διότι το σλόγγαν το δικό μου είναι ότι η αλήθεια δεν έχει αντίπαλο. Και γιατί εγώ είμαι αληθινός, δεν έχω αντίπαλο. Τα λέω στα ίσα. Και έτσι όπως τα είπατε, έτσι είναι. Μπορώ όμως να πω κάτι.
Ναι.
Ότι πρόεδρος σαν τον κύριο Παπαντονίου, δύσκολα βρίσκαμε την εποχή εκείνη. Μπορούσαμε να υπάρχει ο Μπάρλος, μπορούσε να υπάρχει ο Καρέλας με τα λεφτά του, υπάρχει ο από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, αλλά Παπαντονίου να λέει στους παίχτες ότι παιδιά, τόσα σε πριμ θα πάρετε ή τόσα θέλετε να σας δώσω σαν πριμ, πέστε μου. Αλλά και ποιος δεν έχει αυτοκίνητο, και όποιος δεν έχει αυτοκίνητο, τους έλεγε ελάτε από την εταιρεία μου να σας δώσω ένα αυτοκίνητο όλο τον χρόνο να κυκλοφορείτε, να μην αργείτε τις προπονήσεις και τέτοιο. Στέκομαι λοιπόν στον Παύλο του Παπαντονίου, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ ευγενέστατος, είναι φίλος με όλους και τώρα που έγινε μία συγκέντρωση των παλεμάχων του Εθνικού και παρευρέθηκα εκεί πέρα γιατί με πήραν τηλέφωνο, είδα και τον κύριο Παπαντονίου και μόνο που δεν έκλαιγα. Είδα και τα παιδιά τα οποία είναι τα παλιά ομάδα και εκτός από 2-3 που έχουν φύγει, ξέρετε, ψηλά που έχουν πάει,
ναι,
και μας βλέπανε, μπορώ να πω ότι είναι μάλλον η πιο ευτυχισμένη μέρα μου που πήγα στον Εθνικό.
Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε, κύριε Φυλακούρη, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό.
Όσα χρόνια έπαιξα στον Παναθηναϊκό, τα πήρα σε ένα βράδυ με τη μεταγραφή την οποία έκανα από τον Παναθηναϊκό, διωγμένος από τον Παναθηναϊκό. Είναι η ομάδα μου, πονάω την ομάδα μου από 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό και με
διωγμένος σε ένα βράδυ. Ναι.
Σε ένα βράδυ μου λένε, ξέρεις κάτι, αποδεσμεύεσαι. Και ήρθε και ο Ολυμπιακός. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό διότι δεν τα βρήκαμε στο οικονομικό και πήγα στον Εθνικό, το οποίο σε 5 λεπτά έχει κλείσει η μεταγραφή μπροστά στον κύριο Καρέλα και ο κύριο Παπαντονίου και πήρα αυτά τα λεφτά που πήρα που δεν τα είχα πάρει. Ένα διαμέρισμα πήρα, τίποτα άλλο σας λέω. Δεν είχα διαμέρισμα και πήρα διαμέρισμα από τον Εθνικό. Ο Εθνικός είναι η ομάδα η οποία, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι με στην ψυχή μου, είμαι Παναθηναϊκός από 13 χρονών, αλλά είναι μια ομάδα που λέμε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η ομάδα με έχει συγκινήσει, αυτή η ομάδα ενδιαφέρομαι και στεναχωριέμαι τώρα εκεί που βρίσκεται αυτή η ομάδα.
Κύριε Φυλακούρη, κύριε Παπαντονίου και αγαπητοί ακροατές της Έρα Σπορ, θα ακούσουμε κάτι σας παρακαλώ. Γιατί ο κύριος Παπαντονίου, εκτός από ένας πολύ καλός πρόεδρος μιας πολύ μεγάλης ομάδας, μιας ιστορικής ομάδας που σήμερα αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, ο κύριος Παπαντονίου είναι ένας υπέροχος τραγουδιστής που έγραψε τη δική του ιστορία τη δεκαετία του 1970 και που σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή ακούμε μικρά αποσπάσματα από τη δισκογραφία του. Γιατί με τον κύριο Παύλο Παπαντονίου θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή στο Έλα Απόψεις του Θωμά τις επόμενες εβδομάδες. Όταν σχεδίαζα την εκπομπή, πάντα είχα στο μυαλό μου μια εκπομπή όπου το ποδόσφαιρο με το λαϊκό τραγούδι να συνυπάρχουν. Και ακούμε τώρα από τον Παύλο Παπαντονίου, τελειώσαμε λοιπόν. Θα ακούσουμε λίγο και επανερχόμαστε στη συζήτηση.
Σκύφτη μιλάμε απόψε
τσιγάνα κι η λέξη μας πεθαίνει σε μια άκρια πουλί ο χωρισμός που φτερούμα στα μάτια μας που κλαίνε δίχως δάκρυα. Το δάκρυμα σταγόνα που παγώνει, τα λόγια μας τα χείλη ξεψυχούνε κι η νύχτα πάλι νύχτα ξημερώνει. Σκυφτός κι ο Πάνος μας χαιρέτα που ξέρει μυστικά μας αφανέρωτα και στέλνει
να σας πω την αλήθεια, δεν με αφήναν και ο κύριος Φυλακούρης και ο κύριος Παπαντονίου να ακούσω το τραγούδι, γιατί μου μιλούσαν στα ακουστικά όση ώρα ακούσαμε. Οπότε ενώ γι' αυτό ακούσαμε και λίγο από το δεύτερο κουπλέ. Κύριε Παπαντονίου, συγχαρητήρια. Θα ακούσουμε στην εκπομπή που θα κάνουμε μαζί όλη τη δισκογραφία σας και θα μιλήσουμε για τη δεκαετία του 1970. Όμως, τώρα... θέλω και από τους δύο να μου πείτε τις αναμνήσεις σας από το Γιάννη Ματζουράνη. Τι ήταν για τον εθνικό ο εθνικάρας? Κύριε Φυλακούρη, πρώτα από εσάς.
Να πω λίγο από μένα, ναι.
Ναι.
Τον γνώρισα λοιπόν όταν έπαιζα στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Ένας ο Ιησούς Χριστός και ένας ο 13ος μαθητής του. Ήταν ένας άνθρωπος άγιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε εχθρούς και η ψυχή του καμιά φορά... Όταν τα βάζει με τον εαυτό του, του λέει η ψυχή του ή η καρδιά του: Γιάννη, μη στεναχωριέσαι. Σ' αγαπάνε όλοι. Ήταν η ψυχή όλων των ομάδων. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν με όλες τις ομάδες φίλαθλος και ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος τον αγαπούσαν και ακόμη και ο μεγαλύτερος του εχθρός τον αγκάλιαζε και τον φύλαγε. Δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε από τη σκέψη μας και δεν ξέρετε τι στεναχώρια πήραμε όλος ο φίλαθλος κόσμος όταν μάθαμε το χαμό του.
Όταν έφυγε από τη ζωή το 2021. Κύριε Παπαντονίου, είναι δύσκολο φαντάζομαι για έναν άνθρωπο ο οποίος ασκεί διοικητικά καθήκοντα σε μια ομάδα να μπορεί να επικοινωνεί. Και δεν λέω να συνεννοείται, εννοώ να επικοινωνεί με τους παίκτες μιας ομάδας. Πώς τα καταφέρατε και είχατε αυτή την καλή σχέση?
Πρώτα απ' όλα εγώ είχα και έχω αυτό το χάρισμα. Είναι χάρισμα αυτό το πράγμα. Να μπορείς να αγκαλιάζεις, να μεταδίδεις τα συναισθήματά σου στο συνομιλητή σου. Και δεύτερον, εγώ τους έβλεπα σαν παιδιά μου. Σαν παιδιά μου. Αν τους ρωτήσετε όλους, εγώ δεν υπήρξε Πάσχα, δεν υπήρξε Χριστούγεννα που να μην τους στείλω στην οικογένειά τους μια χειρονομία απλή, μια γαλοπούλα, ένα αρνί, να μιλήσω με τη γυναίκα του, να μάθω τα προβλήματα αν υπάρχουν στην οικογένειά τους, τι πρόβλημα είναι. Πρέπει ο ποδοσφαιριστής να νιώθει ότι είναι σε οικογένεια, ότι τον νοιάζονται, αν χτυπήσει θα είναι δίπλα. Εμείς με τον Καλκαντέρα, όταν χτύπησε, χαλάσαμε τον κόσμο για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ξαναπαίξει και τα λοιπά. Και τον έφερα αφού έφυγε, σταμάτησε, τον έφερα ξανά το
1979. Τρεις φορές τον έξερε και τώρα τον περιμένουμε. Και τον αδελφό του.
Ναι, τον έφερα και τον αδελφό του, τον Κάρλος. Και τον, του δώσανε ζωή αυτού του παιδιού. Μπορεί να μην ξανάπαιξε στο επίπεδο που ήταν, αλλά και πάλι έχουμε μαζί επαφή, όπως και με τους παλιούς παίχτες.
Εγώ μιλάω στο τηλεφωνική επικοινωνία, έχω μιλήσει με τον Ρομπέρτο.
Τώρα προσπαθούμε να τον φέρουμε στις 20 του μηνός να παίξει με τους παλέμαχους, που θα παίξουν ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, νομίζω, για τα 100 χρόνια.
Αυτό είναι πολύ ωραίο και θα είμαστε εκεί, κύριε Παπαντονίου. Κύριε Φυλακούρη, ο Εθνικός αδικήθηκε λίγο ως η πειραϊκή ομάδα που έζησε στη σκιά του Ολυμπιακού ή όχι?
Όχι. Δεν αδικήθηκε, διότι ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα,
ναι,
μοναδική, που δεν είχε ανάγκη κανέναν, λόγω του ότι οικονομικά έστεκε καλύτερα και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είχε τον μεγάλο Γουλαδρή,
ναι,
ο οποίος να είναι άγια τα χώματα που τον σκεπάζουν. Ο Παναθηναϊκός είχε τον Νικολάη Πιόνι και μετά είχε, δεν ξέρω, ήταν ο Ματζαβελάκης, δεν ξέρω ποιος άνθρωπος, ένας ο οποίος έπαιζε με άλλον. Αυτός ήταν εδώ, έκλεινε ραντεβού και αλλού πήγαινε. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο Εθνικός, ο οποίος είχε τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Καρέλα, και πρόεδρο τον Παπαντονίου.
Ναι.
Ήταν η πιο πλούσια ομάδα, κάθε εβδομάδα αλλάζαμε ρούχα. Κάθε εβδομάδα περνάγαμε από τον κύριο Καρέλα και μας έλεγε ο Παπαντονίου: σήμερα θα πάτε στις 5. Πηγαίνετε να σας υποδεχθεί. Πηγαίνα λοιπόν, μας έδινε μια επιταγή στον κάθε παίχτη και όποιος παντρευόταν ή όποιος είχε ανάγκη έμπαινε μέσα στο εργοστάσιο του και έδινε το σπίτι του. Εγώ μπήκα με ένα φορτηγό στο γάμο. Το οποίο μου λέει ναι, είναι για να γελάσουμε. Μου λέει η είσοδος, μου λέει πού πας αυτό το εμπόρευμα. Λέει κάπου 3 εκατομμύρια καλύτερο. Δηλαδή εσύ πήρες το ολόκληρο ξενοδοχείο.
Σηκώσατε το εργοστάσιο, κύριε Φυλακούρη.
Και ακόμη η γλυφάδα έχει ακόμη τέντες του Καρέλα. Με καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ναι.
Είμαστε πλούσιοι σε μια ομάδα η οποία τη σεβόταν όλοι. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολη ομάδα μέσα στο Καρασκάκι, δεν κέρδισε κανένας.
Ακριβώς, για τα ντέρμπι. Ναι, για τα ντέρμπι Εθνικού Ολυμπιακού. Για τα ντέρμπι
Ολυμπιακού Εθνικού που παίξα, έβαλα και κέρδισα τον Ολυμπιακό με τον Εθνικό και κέρδισα και στο 84 με μπέναντι, τον έβγαλα από την Ευρώπη σχεδόν τον Παναθηναϊκό. Με και 40.000 κόσμος που φωνάζανε τότε μαζί σου, οι Παναθηναϊκοί. Οι Ολυμπιακοί το ίδιο. Οι ΑΕΚτζήδες το ίδιο. Δηλαδή, πώς να σας πω κάτι, ήταν μια ομάδα συμπαθέστατη, μια ομάδα δύσκολη, αλλά που δεν είχαμε ανάγκη. Δεν είχαμε ανάγκη ότι, άμα τι θα γίνει σήμερα, θα κερδίσουμε, θα πέσουμε, θα κάνουμε.
Ναι.
Και ήταν μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες.
Και όπως μου λέει και ο Τάσος Σοηλεμέζης, ήταν ο φόβος και ο τρόμος των σε εισαγωγικά μεγάλων ομάδων. Γιατί και ο Εθνικός ήταν μια σπουδαία και μεγάλη ομάδα που ανελιπώς το ημερολόγιο εδώ και έναν αιώνα γράφει το όνομά του. Κύριοι, τότε φυλακού...
Ναι. Ένα λεπτό, να τελειώσω.
Ναι.
Να σκεφτείτε ότι εγώ βγήκα 2 φορές πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα,
ναι,
στο Εθνικό. Διότι στον Παναθηναϊκό δεν μ' άφηνε κανένα να βάλει ούτε κόρνερ ούτε φάουλ. Μόλις πήγα λοιπόν στον Εθνικό, που χτύπησε ο Καλκαντέρα, από τη θέση του μεσαίου παίκτη ή ακόμη και του σέντερφορ, έβαλα 14 την πρώτη χρονιά και 13 την άλλη χρονιά. Βγήκα πρώτο σκόρερ.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε ότι ο Εθνικός είναι μια ομάδα πανίσχυρη. Ήταν το φόβητρο πριν σα χωράσει κακή.
Τότε Φυλακούρη και Παύλο Παπαντονίου, σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον Εθνικό Πειραιός. Να πω στους ακροατές ότι την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαραθώνιο και σε 15 μέρες θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον Τότε Φυλακούρη. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γερόντα και παιδί επιτυχίες στην εκπομπή σας και στον φίλο μου. Στον πρόεδρο, τα χαιρετήματα μου.
Να είστε καλά και οι δύο την αγάπη μου.
Να βοηθήσουμε λίγο και τους νέους ανθρώπους τώρα που διοικούν τον Εθνικό, να τους στηρίξουμε γιατί κάνουν μεγάλο αγώνα.
Ακριβώς. Γιατί η ιστορία συνεχίζεται και περνάμε πια στον δεύτερο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Έρα Σπορ για τον Εθνικό Πειραιός. 100 χρόνια ιστορίας. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην οργάνωση παραγωγής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τελική ρύθμιση του ήχου, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.